Velkommen til en ny episode av Reptilprat.
Ja, og i dag så har vi en spesiell gjest også.
Jeg hører det på introen. Ja. Det en grunn for at du valgte den låten her, tenker jeg.
Ja, jeg håper det hørbart i bakgrunnen. Veldig høyt i min øre, i hvert fall.
Vi har en, i hvert fall en norsk Indiana Jones, men før det så skal vi jo prate om litt om de siste 14 årene. Har det skjedd noen ting?
Ja, det har det jo.
Har det det?
I hvert fall i reptilverden. Eller sånn for reptilinteresserte sin del, da.
Er det det?
Ja, det har vært mye ny info fra NOF.
Det har kommet siden sist, så vi har noen nye datoer til dere som ikke har fått det med seg i hvert fall. Så er vel det første som skjer, er vel da, er det ikke det? Det er slanger i våresol.
Ja, 22. ferie.
Nei, det er det ikke, 22. Ja, 22. ferie. 2 ferie. Det er det. Jeg var klokka 10.
1, 2, mic check. 1, 2.
Ok, ja. Og det er årsmøtet jeg satt opp på dato.
Jeg må bare... Har du satt av deg nå?
Nok.
Ja, nei, skal vi gå videre på...
Ja, årsmøtet!
Ja, årsmøtet.
11. i 5. klokka 7, det blir i Oslo.
Det blir litt spesielt årsmøte.
Ja, det litt om det.
Før møtet, så skal det være en... Det skal være oppmøte på Oslo Reptilpark.
Stemmer.
Og det, jeg vet ikke hva som skal foregå da, men...
Vi skal være der en time etter stengetid, i hvert fall.
Eller før?
Før stengetid.
Før møtet.
Ja, en time etter stengetid, før møtet, og det er klokka 7. Så det blir ganske kult. Så det blir en kult start på møtet, så møt opp der alle sammen. Og så er det messe. Messe er satt opp datum, det er 2. september, så møt opp der alle utstillere og oppdrettere.
Ja. Og følg med for å melde dere på, for det kommer en påmelding etter hvert.
Så 2. september, så dette er dator som dere må notere dere. Og utover det, så synes jeg at vi skal kjøre intro, eller?
Kjør intro. Der var vi, vet
du. Der var vi tilbake med gjestene våre for i dag, og vi har Thor Håkonsen, Wonders of Cold Blood. Konge, veldig kult at du kunne komme, og kult at du kunne komme hit, for det er ikke ofte vi får gjester i studio.
Nei, det er klart. Det er
selvfølgelig ikke korona lenger, men du er litt smittsom.
Så,
ja, det må jeg gjøre noe sånt. Det er det vi
ja, jo. Ja.
Så, men velkommen, Thor.
Takk.
Alt er bra.
Alt er vel.
Ja, kan du sette mikken litt nærmere deg, for jeg synes det var litt lavt. Er mikken hans kanskje ikke på? Eller?
Ja, mikken hans er ikke på, vet du. Ja,
sånn, der tenker jeg. Nå er det litt enklere. Der, vet du, nå er han med. Kult at du kunne komme med, veldig, veldig kult. Og du kom jo rett fra jobb, så det har vært litt sånn kjempestress. Du har hatt mye å gjøre, både jobbmessig, du har jo hatt, du har møtt dronningen også.
Ja, da, jeg har fått vist dronningen bilder, og jeg snakket med dronningen Hogga.
Jeg kan
røpe at dronningen ikke er spesielt glad i Hogwarts.
Nei, men det vet du hva, det trodde jeg ikke heller, så, men det er kult at du fikk muligheten til det da. Og, men hva, altså, hvordan? Hva var grunnlaget egentlig?
Nei, det er noe som heter Norsk Naturfotofestival, og der har jeg vært involvert siden starten for 10 år siden. Og så jobber jeg da for et firma som heter CV. Og i samband da med Naturfotofestivalen så hadde vi en stor utstilling ute foran rådhuset på Ski. Og da når dronningen var på besøk under åpningen på 10-årsjubileet til festivalen, så var hun da innom den utstillingen. Så da viste jeg henne rundt og fikk bukka og hilst og neia og hele pakka.
Ja, jeg så det. Jeg så det var veldig, veldig fin bok.
Ja, det var mye mer stas enn jeg hadde trodd.
Ja, men det kan jeg tenke. Det er jo litt kult når du først er der. Det må jo være det, og i hvert fall når du prater om noe som ligger så nært til hjertet ditt også, liksom, som du interesserer deg så mye for. Så, og du var der for å fortelle om det til henne, det er kult. Så, men det, vi skjønner at dette kan du har vist det til dronningen vår, liksom, så at vi skjønner at dette her har du gjort før. Så, men hvordan startet det? Hvordan liksom ble Thor Håkonsen Wonders of Cold Blood?
Det vet jeg ikke selv, for jeg har jo alltid vært, siden jeg var pitteliten pjokk, vært enormt interessert i dyr sånn generelt. Men så har det liksom bare utviklet seg, og det er jo spesielt de siste, si, 15 årene. Dette har tatt helt av med reptiler og hoggorm spesielt, da. Og fotobiten. Jeg kom jo inn her via foto primært, og så har jeg på en måte blitt mer og mer interessert i dyrene i tillegg, da.
Ja, nettopp. Men sånn som, vi har fått noen bilder her, så vi kan jo begynne rett på dette her, for du sa, når du begynte, og dette er vel når du begynte å ta bilder, ikke sant? Så er dette din første...
Ja, dette er mitt første hoggormbilde, på en måte den digitale tidsalderen, den første gangen på en måte gikk ut for å ta bilder av hoggorm. Så dette er...
Er det en nydelig bilde, da?
Ja, så det er et helt ok bilde. Nå faller det litt fra hverandre, kanskje, på grunn av oppløsning her, men, ja. Men det er jo et helt fint dokumentasjonsbilde. Men på en måte det er jo ikke noe mer enn det. Men dette er altså det som da er kanskje starten på den fotografiske hoggorminteressen, da. Og det tror jeg var tilbake i 2006-2007 eller noe sånt. Så det begynner å bli noen år
siden. Ja, det er lenge siden.
Ja, ikke sant? Og det var på en måte før du ble, hvis du var fotograf?
Det var før jeg på en måte... Det var da, omtrent da på en måte fotointeressen kom tilbake, da. For jeg hadde begynt jo, som de fleste, med å kjøpe kamera som konfirmant tidlig på 90-tallet. Og som så mange andre, så blir man 16 og 17 år, og da vet man at det er mer testosteron enn vett. Så på en måte interessene spriket, og det falt vekk da i 15-20 år nesten, før det på en måte ble tatt opp igjen seriøst.
Ja, for at det her snakker vi da, det var den, og så snakker vi da 10 år etter.
Så er vi 10 år etter, når det på en måte virkelig, kan du si, begynte å ta av, og jeg følte vel kanskje jeg kunne fotografere ordentlig, da. Det kom da nesten 10 år etterpå, og på en måte har jo utviklet meg både teknisk og alt mulig, både i forhold til planlegging og alt dette her. Så det er jo selvlært, så på en måte det er jo prøving og feiling gjennom 10 år dette her, før det på en måte føler det sitter, da. Føler jeg på en måte jeg kan gå ut og ta et skikkelig godt bilde nesten uansett.
Ja, men det er
sånn, det ser jo ut med Tor Håkonsen-bilde.
Jeg håper det.
Ja, det gjør det. Det er lett å kjenne igjen. Det er ikke noe tvil om det hele tatt. Du har absolutt din egen stil, og den må du ha brukt tid på å utvikle. Men det er sånn, du nevnte planlegging. Ikke sant? Hva tenker du på da, når du skal ut liksom, og lete etter hoggorm og ta bilder?
Ja, det kommer litt an på, for de fleste turene mine som går ut etter hoggorm nå de siste årene er jo uten kamera eller med kamera i sekken. Det er ikke primært for å fotografere, det er ut for å studere og på en måte følge opp... de lokasjonene jeg har med hoggorm, på en måte følge opp de kartleggere, se om jeg ser de samme dyrene igjen år etter år.
Gjør du det?
På en måte av, ja, det gjør jeg, absolutt. Så på en måte av se at jeg er en plass mellom 25 og 100 ganger ute der, i løpet av en sesong, ute og ser etter hoggorm, så er det kanskje bare mellom 5 og 10 av de faktisk ute og fotografere. Men når jeg da er ute, så på en måte så har jeg som regel en plan om at jeg skal ha et vidvinkelbilde, jeg skal ha den vinkelen, jeg skal ha det lyset.
Kult.
Så det er litt mer planlagt. Før så var det mer jeg hadde med kamera ut alltid og skulle alltid ta bilder. Og så kom jeg hjem med mye crap.
Ja, men for du prater om kartlegging og sånt. Dette her er jo det er noe utenom fotograf, på en måte, jobben, hobbyen. Vi kan jo hoppe egentlig, eller skal vi bare hoppe videre?
Hoppe
videre til det her. Her ser du jo, dette her er jo litt grann av prosjektet ditt. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, dette er på en måte et fotoprosjekt som jeg holdt på med nå i ganske mange år. Fordi at jeg har vært med Kjell Henrik Opphus på en del av denne kartleggingen hans, og da har jeg hatt muligheten til å fotografere en del hoggorm samtidig som han veier og måler og sånn, så da på en måte står det litt friere i forhold til behandling.
Jeg har vært med på en del av prosjektet, ja. Liksom.
Så da har jeg prøvd å dokumentere da variasjonen i farge og mønster på hoggorm, som jo er mye større enn jeg selv trodde når jeg startet dette prosjektet.
Ja, for det ser vi på bildet her også. Det er jo ekstremt store forskjeller, faktisk.
Ja, og dette viser jo bare noe av det, ikke sant? Så det er et enormt spennende farge, for nesten lysegrått, som grenser mot hvitt, det er helt svart.
Ja, det er helt måte, hvite grå, det ser ut som teppepyton.
Ja, absolutt. Alt midt imellom, blått og grønt og gult. Og så er det mønstre nå, er det stor variasjon. Det viste ikke så godt her, men for de som gidder å søke opp og se på en måte det jeg har gjort, så har jeg jo tilsvaret sånne plansjer da, som viser variasjon i mønster med striper og oppdelt sikksakk og brei sikksakk og så videre. Mm. Så det er utrolig.
Men hvor vi kan, bare for å ta det med en gang, hvor vi kan finne det igjen? Hvor finner vi litt info?
Da kan du svinge inn på wondersofcoldblood.com. Så enkelt. Eller bare søke på navnet mitt, så dukker det opp dag.
Og der er det også mye fete bilder som det er mulig å få kjøpt også. Ja. Så ta en tur innom der og se, altså, for det er ordentlig, ordentlig fett.
Jeg har et bilde av jeg henger her.
Det har du faktisk. Det er mye kule bilder, og det er som sagt, den stilen går igjen, og den har jobbet inn, altså, det ikke noe tvil om. Hvis vi hopper over et bilde her, skal du ta litt om det? Bare, sant, du ser det her også.
Ja, dette er på en måte kanskje det som kjennetegner litt av den stilen jeg har lagt meg til, og det er jo på en måte disse uskarpe bakgrunnene og forgrunnene. Mm. Og det handler om at jeg vil at dyret skal være i fokus.
Ja. Ja.
Sånn at dyret på en måte popper opp.
Og det gjør du her.
Ja, absolutt.
Jeg håper det fungerer. Mm. Så dette er jo ikke typiske bilder som du finner i bøker, sant? Fordi at det utgangspunktet så er det så dårlig å identifisere dyret og så videre.
Mm. Det er penere når du vet hva det er du tar bilder av.
Ja, så jeg på en måte jeg prøver å ta bilder som passer på å ha på veggen, da. Ikke i bok nødvendigvis. Jeg tar de bildene også, men det er ikke det jeg på en måte levere ut til alle.
Nei, ikke sant? Nettopp. Nei, vet du, vi ser det. Og det til dere som er interessert i dette her også, så kommer du garantert å ha en stand på Messarena med, han har bilder der. Yep, så der også er det mulig å få kjøpt noe, så følg med, altså.
Ja.
Så altså, her er det er litt spennende, for nå er vi liksom på norsk og prater hoggormer, det her prosjekt på gang, ikke sant? Her er det, hvor, sånn som ja, alle infoen du setter opp og sånn med det prosjektet, det er å finne på siden det gjelder.
Finne mye av det der, eller så på en måte så bruker jo de kanalene jeg har, som Instagram, sant?
Ja, ikke sant?
Og Facebook bruker jeg ganske aktivt, jeg er den generasjonen som bruker Facebook.
Ja, men det er vi også.
Og skamle.
Det er jo ikke det i gang. Dette er vi gir ikke å gå i, for hun legger i sånne Facebook-post, og som jeg driver delen, og hun gir ikke å gå inn og se hva som blir sagt der en gang. Nei. Så, men sånn er det, men vi holder på Facebook.
Det. Vi holder på det, ass. Vi driver å kommunisere på Messenger.
Gammel, ass. Så, men ikke sant, sånn som, for å gå litt videre, ikke sant? For nå, du har vært i Norge, mye prosjekter, det er mye ute og rusler her, men du har jo vært mye utenlands også.
Jep.
Når var første...
ja, en del, ja.
Ikke nok. Aldri nok.
Nei, det er det, men...
Det er irriterende mye, synes jeg, det likevel.
Det ble litt sånn tilfellig det, og jeg ble invitert med på en tur av blant annet Are fra Reptilparken i 2010. Det var min første ordentlige tur utenlands. Det var til Madagaskar. Som jo på en måte litt på siden av det jeg gjør i dag. Jeg hadde ikke dratt til Madagaskar i dag.
Nei.
Ikke fordi Madagaskar var helt fantastisk, og det er utrolig mye fete dyr der, men i og med at jeg har fått et fokus som ser at hvis det ikke finnes hold om et sted, så er det ikke verdt å reise til. Det har blitt et sånt motto mitt, og det på en måte ble jo da et år etter den turen. Så i 2010 reiste jeg til Madagaskar, var der i 2 uker. Masse lemurer, kameloner, gekkoer og så videre. Så det er helt fantastisk. Hvis du har en generell interesse for reptiler...
Det er jo arter som bare finnes der også.
Ja. Ja, 80% av de reptilene som finnes der finnes kun på Madagaskar.
Ah, så fett. Så, men da var det ikke, du planla ikke den turen?
Nei, den turen var det i stort sett Are de som planla. Så det bare hang meg på. Men etter det så har jeg på en måte gjort mer eller mindre all planlegging selv.
Ja, men akkurat det...
Da må du kjenne litt folk rundt omkring, da.
Ja, men ikke bare det. Hvordan starter du? Først må du liksom vite hvor du skal reise, og hvilke dyr du skal se etter, og det er ganske mye research du må gjøre.
Har du en sånn bucket list på slanger du har lyst til å...
Nei, jeg har ikke lagt en lista, men jeg har... Det er jo hogget om, sant? Ja. Det begynner der. Og den første turen etter det ble jo da til Hellas, så det var på tips fra noen av disse gamle gutta i foreningen, Paul Sørensen, Torgeir Berg og disse her.
Okay.
De har et sted i Hellas som heter Parga, som er et sånn reisemål, som er et fantastisk sted å reise til for de som kanskje reiser på sin første tur. Der er bra med dyr der, det er lett å reise der, det ligger nær et sånn typisk sånn chartersted, eller Parga er et chartersted.
Okay.
Så du kan reise der på en måte på en pakkereise, så driter du i stranden og så drar du på en måte litt sånn innover i landet der. Og du kan treffe en sånn 30-tals forskjellige reptiler da.
Det er kult.
En times tid fra der. Og der finnes jo da denne her såkalte sandhoggormen, eller Vipera modytes da. Så det var det som var målet den første turen. Jeg reiste der og fikk mye hint og tips ifra.
Er det den du har bildet der, eller?
Nei, det er en annen art som er kommet til her. Men det er den der, det ser ut som en hoggorm, men den har en sånn oppstoppet nese. Ja. Så ganske lik med sikksakk og hele pakken.
Men når du først da kom ned til Hellas, så hvordan kom det? Du bare to satte på deg ryggsekken og vet hva jeg stikker i
fjellet? Nei, liksom? Nei, jeg hadde fått ganske spesifikke tips av et sted jeg skulle oppsøke av disse gutta. Så da var det en sånn sumpområde som ligger da cirka en mil fra Parga. Så da begynner jeg å gå rundt der og løfte på steiner og kikke inn i busker. Og jeg dro dit i september, og det var jævlig varmt, rett og slett. Så jeg sleit, jeg var ute og gikk hver dag i 5 dager, timesvis, før jeg på en måte til slutt fant en liten sånn baby på 15 centimeter. Men det, altså,
det gjorde alt verdt det.
Det turen liksom.
Det er verdt det.
Men det er det du ikke ser på Instagram også, vet du. Det er akkurat det du ikke ser. Ikke sant? Du ser et kongebilde, og så ser du gjerne flere bilder.
Men du ser ikke
5 timer gange før du finner noe som helst. Det er,
Neida, det ligger jo ofte mye arbeid bak det. Mye trasking, mye leiting, mye svetting. Mm. Det gjør jo det. Men samme ganger så går det jo jævlig lett.
Det må jo være desto mer glede når du først finner noe. Det må jo være helt sinnssykt.
Altså, absolutt. Jeg var alene da når jeg fant den da på den første turen til Hellas der, og det var... Ja, det bobler.
Ja, det vet du.
Og så alene, og det er ingen å ta det med, eller liksom. Det er sånn der, ok, den her får ikke stikke av, liksom.
Også, men stort sett så er jeg jo ikke alene på disse turene. Det blir jo litt bromance, det gjør det.
Ja. Ja, men det må jo det, fader heller. Og i hvert fall, sant, sånn som, ok, dette her er Hellas, en litt sånn ufarlig sted å reise til, men du har jo ganske mange andre steder på lista, som
er litt farligere,
ja. Ja, som er litt skummelere. Hvor er det farligste stedet du har vært?
Nei, jeg vet ikke om det har vært noen farlige steder i den forstand, men jeg har jo unngått det. Jeg har jo sånn at den har blitt familiefar og har på en måte flere å tenke på, så det er jo noen steder som jeg foreløpig ikke reiser til, fordi at det rett og slett, selv om jeg finnes ekstremt mye fett å se der, Mexico er jo et av de stedene jeg ikke tar sjansen på foreløpig. Det finnes steder i Mexico man trygt kan dra, men jeg dropper det enn så lenge. Okay.
Men hva er det som er i Mexico som du har lyst til å...
Mexico er en del klapperslanger, blant annet, som det finnes bare der. Så er det Iran, for eksempel, står veldig høyt på lista mi.
Okay.
Men akkurat nå så er det litt turbulent der, så det er forventet. Men det er bare et par år siden det var masse innenfor, folk fra Europa som reiste ned. Så forhåpentligvis ikke alt for lenge. Så.
Ja, men sånn som nå, den siste turen din var Afrika?
Siste turen var Namibia, ja. Namibia er jo sånn Africa for beginners. Okay. Så det er kjempelett å reise i, egentlig sånn.
Kjempelett?
Ja, jo, men alt er relativt, men Namibia... Et av de få stedene i Afrika du kan drikke vannet for å springe, liksom. Bare det er jo, hjelper jo, ja, maten er bra. De snakker engelsk overalt. Ja. På en måte det hjelper jo, da.
Klart det, men du skal fortsatt finne fram til steder og finne dyr, og så videre.
Namibia brukte vi jo et guideselskap, fordi at ofte når du reiser på sånne lange turer, så vil du jo maksimere muligheten for å ha suksess. Mange av turene så har det på en måte gjort all researchen selv, brukt masse tid på det, funnet kontakter, fått hint og tips, treffet kanskje noen lokale, mens andre ganger igjen så har vi på en måte, jeg kaller gjerne kjøpt know-howen, rett og slett fordi at det er utrolig kjedelig å komme ned der, kjøre rundt egen hånd i 2 uker, så finner du nesten ingenting.
Nei, det er det jeg mener. Det er det som
Namibia er skulle nok funnet en del brukt tid, men jeg hadde aldri hatt den suksessen der uten lokal hjelp, det er helt soleklart. Og så andre steder så er det utfordringer som mat og få tilgang på steder. Det er en del kriminalitet, en del av de afrikanske landene, ikke Namibia på den måten, men sånn som Uganda, som vi var i forrige tur igjen, tror jeg ikke jeg hadde reist så mye rundt de alene og vaset på de stedene vi var uten lokal.
Da kan det være klart.
Når du kommer, men sant, sånn som de lokale som du får hjelp av, finner du dem før du drar, eller finner du dem når du kommer?
Nei, sånn som i Afrika så finnes det nå etter hvert en del som spesialiserer seg på på guiding på reptiler, som fikk da kontakt med en, både Uganda og Namibia, som var spesialisert på dette, og hadde på en måte opplegg mer eller mindre klart.
Okay.
Så,
ja, det utrolig fett, og da blir du med deg hele veien, ikke sant?
Da organiserer de på en måte overnatting og mat og hele den greia der.
Ja, det nice da.
Ja, det hjelper på.
Moderne faderen har vært en del i Afrika, eller i Kenya, de har vært da. Og da drar de på sånne fototører. Og da bare betaler de, og så blir de hentet på flyplassen, og så...
Og så blir de guidet rundt hele.
Ja, ja.
Men det er jo ikke bare den, ikke sant? Det er en liten del av planleggingen og sånne ting det også, men ikke sant? Du skal ha med deg riktig utstyr, du skal ha med deg nok batterier, ikke minst, og så skal du vel ha noen nett for å jobbe med. Jeg vet ikke hvor mye nett det er tilgjengelig på
stedet. Ja, nett er ikke så viktig, for jeg gjør ikke noe med bilder eller noen ting mens jeg er på tur. De ligger på minnekort at jeg kommer hjem, så jeg har ikke noe PC med eller noen ting. Okay. Alt ligger på minnekort, trygt til jeg er hjemme.
Ja.
Så jeg gjør ikke noe arbeid med bilder mens jeg er på tur. Men det er klart du skal ha med batterier, ja. Det er ikke alltid det er mulighet for å lade batterier og så videre, så du må ha med utstyr, du skal ha med lykter, du skal ha med ordentlig klær, altså
ikke minst,
ja. Mange steder, du er ute i villmarker liksom,
jo, det er det.
Og så videre.
Jo, det er det, så det er klart, du tråkker rundt på dyr du på en måte ikke kjenner til daglig, jeg mener det er greit nok.
Noen av det er landminner da.
Ja, det er akkurat det jeg mener, så du skal ha riktig klær, og så skal du ha riktig utstyr i forhold til dyrene som du leiter etter også.
Ja, da, altså uansett om på en måte bruker guider eller reiser på egen hånd, som jeg vil poengtere vi gjør oftest, og gjør researchen. Du må lese bøker, du må på en måte, internett har jo heldigvis kommet for å bli, så det er jo helt klart mye lettere å komme i kontakt med folk, få hint og tips og lese deg opp på dyrene nå, enn det var, hvis du bare går 10, 15, 20 år tilbake, så var det mye vanskeligere, så sånn sett er det i dag mye lettere å gjøre den researchen da. Men du skal finne rett plass, bare hadde du sendt en hvem som helst ut i marka her og sagt at, men det er jo hoggorm her, og begynt å lete, det er jo
helt hårdt. Ja, men, ja, helt umulig.
Så det ligger mye arbeid bak det, og på en måte skaffe seg et solidt godt kontaktnett, egentlig.
Ja, men det er jo kjempeviktig, for ok, nå har vi snakket Afrika, du har vært i Thailand, det er ganske mange steder du bidrar vært.
Ja, og så er det voldsomt forskjellige. Altså, tørre steder der dyrene lever på bakken, føler jeg god kontroll på, men så fort at de klatrer på klær og grønne, så da funker ikke øynene mine
en sånn liten...
på en tilfredsstillende måte lenger. Det må jeg gjerne, det sliter med.
Det
er elendig på å lete. Har jeg de på bakken på en måte, så føler jeg meg mer komfortabel, om de er så små eller om det er svære klapperslanger.
Ikke sant?
Så det er...
Så for trærne, det er skummelt.
Ja, ikke skummelt, men vanskelig.
Ja, ikke sant?
Skummelt finnes det jo ikke, selvfølgelig.
Nei, ikke for deg. Nei, selvfølgelig. Jeg hadde ikke tenkt det helt tatt. Vet du hva, jeg er jo ikke vant til klapperslanger eller noe som har med gift å gjøre det helt tatt, så jeg måtte jo ha hatt en som jeg kunne måtte stått på skoene til. Jeg kunne ikke gått før, jeg hadde ikke klart å sette det.
Jeg hadde vært så happy,
jeg hadde ikke vært tenkt, kanskje vi finner noe av det.
Oliver på herpetur med bæremeisbøyggen.
Ja, sikre sko i hvert fall. Så, men tilbake til et par av bildene, så skal vi se, for vi har sett sånn som det her, det er en ny hoggorm.
Ja, dette her er det som heter en valserhoggorm, og den er litt interessant, for den ble ikke beskrevet før i 2016.
Okay.
Så ikke så mange år siden. Den finnes i Italia. Den finnes kun i et lite fjellområde i Piemonte-regionen, altså italienske alpene. Så det der er interessant, dette her med at det dukker opp nye arter etter hvert som man lærer mer. Den ser clean ut som en vanlig norsk hoggorm.
Jo,
den er lik, liksom.
Ja. Men den finnes kun der. Men nå, selvfølgelig, etter at jeg har vært der, så diskuterer de nå igjen om det kanskje ikke er en egen art likevel. Så det er jo en sånn del av dette gamet, sant? Det blir opphøyt arter, og så blir det nedjustert igjen. Men jeg har i hvert fall vært der.
Har du vært andre steder hvor du har for eksempel sett slanger, eller si reptiler, som du ikke har visst hva var?
Ja da, hele tiden egentlig, fordi at jeg har et veldig ensidig fokus på hoggorm, så jeg leser meg opp på disse artene. Jeg på en måte interesserer meg for de, men jeg treffer jo så mye andre reptiler, og jeg er jo interessert i de også, men jeg har ikke gjort den samme researchen.
Nice.
Så på en måte alle frosker og padder og firfisler og alt mulig har jeg jo lite kontroll på. Jeg har en sånn idé om hva det er, selvfølgelig, i stort sett. Men jeg trenger som regel hjelp med å identifisere mye av det jeg har tatt bilder av når jeg kommer igjen, ja.
Ja, du gjør det når du kommer hjem.
Ja, ja, ja da, jeg, så, ja, stort sett.
Ja, men så når du finner et dyr, ikke sant? Du finner et, du løfter på en stein, og så finner du det dyret du har lett etter. Men så tar jo ikke du bildet av det der det ligger, ikke sant? Du flytter dette gjerne, eller til en plass hvor...
Kommer litt an på. Det kommer an på flere ting. Det kommer an på hva type dyr det er, hvor godt det tåler det, og ikke minst hva som faktisk er lov. Noen steder så er det jo lov å gjøre nesten hva du vil, men samt steder så er det jo helt forbudt å
røre. Hvordan kan man ikke ta det da?
Nei, det er jo litt av den researchen da. Ja. Sånn som USA for eksempel, sant? Har du en sånn hunting og fishing license der, så kan du jo skyte krabbeslangen om du vil. Og du kan samle dem, kan ta dem med deg hjem, hva som helst. Og da på en måte er det veldig innenfor, ifølge lovverket i hvert fall, å flytte på dem litt for å fotografere dem. Men så finnes det jo arter i USA du ikke har lov å røre i det hele tatt, fordi de er beskyttet. Disse her montane, små klapperslangeartene som lever oppe i fjellene har du ikke lov å røre.
Ok. Og da må du ta bilder av dem der de er.
Da skal du egentlig ta bilder av der de er.
Ja,
egentlig.
Ja, men sånn er det. Altså, da gjør vi det. Så uansett hvordan det lyser her, så tar vi bilder av dem sånn. Ja, men sånn er det. Ok, vi hopper videre på, skal vi se hva vi har her. Dette her er noe annet enn klappslange.
Ja, jeg tok med den fordi at jeg har en del skildpaddebilder, spesielt når du reiser nedover i Europa og kanskje spesielt Balkan. Mm-hmm. Det vil si gamle Jugoslavia, Hellas og så videre, så treffer du mye skildpadder.
Okay.
Og da får jeg alltid høre at med skildpadder, det må jo være lett å ta bilder av. Mm. Men skildpadder, så det er altså noe av det jævligste jeg tar bilder av. Fordi at du finner skildpadder, og så trekker den seg inn i skallet sitt, sant? Sånn som skildpadder gjør.
Mm-hmm.
Og så plasserer du da denne et sånt fint sted, får det fint lyset du sier, og fine bakgrunner, og så sitter han inne i skallet sitt. Så ligger du på magen gjennom 1,5-2 meter unna, og ligger og venter, og du ligger og venter, og du ligger og venter. Så plutselig så kommer det en fot ut, og så kommer det 2 føtter ut, og så kommer nesen ut, og så kommer det 2 føtter til, og så begynner jævelen å gå. Og når den begynner å gå, så skal du ta deg faen på at det går motsatt vei av deg, sånn at du får ræv på. Og når de først begynner å gå, da stopper de faen ikke. Så da er det bort, og løfter han tilbake, snur han rundt, og da bare går han. Så å drive og ta bilder av skildpadder, altså det er...
Det er vel som å ta bilder av unger da, sikkert.
Når jeg ser fine skildpadderbilder, så tenker jeg, fy faen, det er en prestasjon.
Ja, det er litt kult.
Når jeg var i Namibia nå sist, så da mistet jeg livsgnisten på en. Jeg tror vi over en time på magen og ventet på en dumme skildpadde som skulle komme ut av skallet, så den kom ikke. Så til slutt så var det for mørkt. Så det var bare
å gi opp. Så, ja, det er fint. Da er det liksom fint i en kul skildpadde. Du har satt den et sted hvor du vil ha den. Bra plassert. Ja, ja. Sånn, bra ja,
nydelig lys.
Ja, han har en ting å tenke på.
Solnedgangslys. Så ligger du der og venter og venter og venter. Og lyser perfekt. Og så til slutt så er det jo
slutt.
Det er ikke slutt lenger. Så jeg har noen jævla fine bilder av skildpadde inni skallet sitt.
I solnedgang.
Ja.
Ok, så skildpaddeskallet. Jo, men det er i hvert fall bedre enn ingenting. Det er et minne da.
Ja, absolutt. Og det er jo det mye det handler om. Det handler jo ikke bare om å komme hjem. Og med bilder, det handler jo om å se disse dyrene i naturen.
Ja,
og på en måte oppleve de der de skal være. Mm. Det er viktig.
Ja, er det noen dyr, ikke sant, du planlegger en tur, du reiser ut i verden for å finne et spesifikt dyr som du har lyst til. Er det noen gang du har reist og ikke finner det du leter etter?
Ja, jeg har vært 3 ganger i Tyrkia og letet etter det som heter ottomansveiper, eller Montefiore Santina. Så alle de 3 turene har vært bomturer. Men jeg har funnet den i Hellas etterpå da. Men det var bomtur.
Ja, 3 bomturer faktisk. Det er, men da fant du andre ting.
Ja, masse andre slanger og amfibier og skildpadder, så det var aldri totalt bomtur. Aldri reist og ikke funnet det eneste reptil.
Nei, ikke sant. Men sånn som Tyrkia er også et sted hvor det er mye turisme, og det er lett å komme seg til, og ikke sant, det er litt engelsk der. Er det litt på samme måte som Hellas? Er det du får satt opp...
Jeg foretrekker vel Hellas foran Tyrkia, men Tyrkia er jo, i hvert fall hvis du er på en måte på sørkysten, eller litt lenger, hva blir det, vest, opplangs, opp mot grenser til Hellas, på en måte da. Så det er masse fine steder, og så er det disse stedene opp mot Kurdistan, sånn som kanskje ikke er så anbefalt. Da. Men det er en del hoggormer innover i landet, men jeg har ikke tatt noen sjanser innover der ennå. Men det er en del europæere som har vært der, og det er fantastisk flott oppe i fjellene.
Mm. Ja, men jeg kan tenke meg det. Da får du liksom utsikten og alt sånn i tillegg, så det må være pent. men hvor sånn som Hoggormen hvor for det er det liksom er det skog eller er det steiner hvordan har du funnet ut liksom sånn noen sånn kjennetegn som går igjen i flere land når du leter etter hoggorm?
Ja, det kommer man på hva slags hoggorm, sant? For det er 300 forskjellige arter. og de har jo forskjellig levevis til seg, men i Europa sånn generelt da, så er jo alle lever på bakken, sant? Det er litt sånn steinete områder, gjerne i kantene på skog eller kanter på vegetasjon. Så det går på en måte litt igjen. Du kan bruke den en del av erfaringen du har fra leite hoggorm i Norge til å leite i utlandet, men det blir liksom aldri helt likt, fordi de har forskjellige måter å leve på.
Ja, for det er ikke sånn at du kjenner igjen noen spor, og bare her har det vært en hoggorm, liksom, det er ikke...
Jo, spor, nei, altså spor på europeisk hoggorm, da er vi mer på disse her som lever i ørken og sand, og da følger du spor, da sporer du dem på en måte over sanddynene, for eksempel.
Kult, det må være veldig spesielt.
Det er utrolig fett å leite etter hoggorm, eller følge hoggorm spor, ja. Absolutt.
For du klarer vel ikke å se eller, hvor gammel sporet er, for eksempel? Eller?
Jo, for det som skjer er at de er aktive da, i skumring, sant? I når det mørkner. Og så ligger sporen, denne sanden er jo helt løs, sant? Så i løpet av dagen da, så blåser det over. Så du vet på en måte alltid at det er ferske spor, da, for ellers så blåser de vekk.
Kult, veldig kult. Skal vi se hva vi har etter skilpadden? Vi har jo noen flere bilder her, vet du. Skal vi se her hva vi har her.
Ser ja, dette er den klassiske klapperslangen, Western Diamondback Rattlesnake, Crotalus atrox. Og det som er interessant med den her er jo at den gjorde at vi vel tenker oss litt mer om når vi fotograferer enn vi gjorde denne ene gangen her.
Men lang?
Ja, dette er en stor diamondback. Den er, hvis jeg husker rett, litt over en meter.
Litt over en meter.
Så det er en ganske solid klapperslange.
Hva skjedde?
Nei, det som skjedde med det som ofte gjør det når vi er flere, så er vi en som har kontroll på slangen.
Okay.
Har liksom, fordi at når du ligger og fotograferer, så mister du litt sånn, du holder på med ditt.
Ja,
ja.
Du sitter og ser inn i objektivet. Og det som skjer er at det er en som har kontroll på slangen, han er da på en måte foran oss. Og så ligger vi to stykker på magen og fotograferer. Sant? Fordi at du ser vi ligger lavt, så vi ligger helt nede på magen. Så vi ligger da med, på en måte på magen med albuene foran oss og kamera i her. Så sitter det en da, og så har kontroll på klapperslangen, prøver å holde oppmerksomheten til klapperslangen, sant? Sånn at vi får den ser på han, så får vi fotografert inn i fra siden, sånn som du ser på bildet. Så på en måte da, for å holde oppmerksomheten, så har du da gjerne en krok, eller du har på noen solide handsker, sånn at du på en måte kan bevege disse her.
Mm.
Så det som skjer da, at den driver dingle denne handsken, vi driver dingle denne handsken foran klapperslangen. Så når du har holdt på med dette, det blir kanskje litt sånn, dette går jo fint, sant? Det føler ikke så godt med. Så det som skjer er jo at klapperslangen hogger til, og det skjer jævlig fort. Så den hogger fast i hansken. Og automatisk reaksjon til hvem som helst, det er jo selvfølgelig at du trekker til deg i hånda. Men hoggtenner, eller gifttenner da, til klapperslangen sitter fast i hansken. Så når han da trekker hansken til seg, så blir jo slangen med. Og det som skjer da i denne bevegelsen her, er jo at han slipper. Så når da jeg og min Tom ligger på magen der, og han ligger da som sagt på magen med albuen og sånn, så dette, denne her meterlange klapperslangen oppå overarmene. Så da på en måte da er det 25 centimeter til fjeset, til halsen, altså alt som er med hjertet. Men heldigvis så glir bare denne illsinte klapperslangen av. Så på en måte, dette gikk jo bra, men dette er på en måte viser at hvor nærme det er da. Hadde Tom blitt bitt enten i overarm eller i hals, så hadde vi ikke fått den med oss hjem.
Nei.
Det er helt, 100% sikker.
Så
det gikk bra, men det lærte vel kanskje at vi skal være litt mer forsiktige.
Ja, for det var det jeg tenkte å ha skrivet det ned, for det er litt sånn, tenker du ikke på farene og sikkerheten og sånn rundt det? For hvis det blir bitt, ja, okay, så du hadde ikke fått med deg hjem. For du har jo ikke mer enn motgift og sånne ting i begge.
Nei, det er jo dessverre ikke mulig, fordi at det koster så enormt mye.
Ja, det er flere hundre tusen, liksom.
Ja, altså, i USA, en sånn krofab, en sånn dose koster typ 30-40 tusen.
Ja,
og så trenger du kanskje 10, 20, 30, 40, sånne.
Men jeg er enig med at du er forsikret når du drar på tur.
Vanlig risikoforsikring. Det er jo det fine med å være norsk.
Ja.
Altså, du har en solid reiseforsikring som egentlig dekker alt.
Dekker sånne ting.
Ja, det er dumt av meg å si det her nå, tilfelle noen forsikringsselskap. Men det er klart, vi går ikke inn for å bli bytt, men vi har ganske gode reiseforsikringer i Norge.
Ja, men sånn som når du da for eksempel er ute, og der hvor du var her da, vet du på forhånd hva du skal gjøre hvis du blir bytt i de områdene du er i?
Ja, vi har ganske god kontroll på det. Det er jo på en måte likt, uansett hvor du er. Okay. Gift er gift, selv om de har litt forskjellige måter de virker på. Det er forholdsvis lite du kan gjøre selv, så det handler jo om å komme seg i kontakt med lege eller sykehus.
Og de guidene og sånn som du har, dem
når vi bruker guider, så har de god kontroll.
Ja,
her er vi jo, sånn som med denne klapperslangen, så er vi jo på egen hånd. Så da ville du vært og bare fått vedkommende i bilen og gitt på en gass.
Ikke sant, kommer du fortsatt med hjem. Men sånn som du fortalte, du sa du var alene, ikke sant? Så du har vært alene på tur også. Hva hadde du gjort da?
I Europa så er det på en måte ganske, da har du som regel tid til å komme til noen sted. Så enkelt.
Ja. Skal vi se, vi har flere bilder her, vet. Skal vi se hva er det vi har for noe her?
Ja, Shit Crap Snake.
Shit Crap Snake,
det passer bra.
Altså, den heter egentlig Kamburi Pit Viper. Dette er en sånn Trimeresurus-art som lever et lite bestemt område i Thailand. Den er også beskrevet for ikke så voldsomt mange år siden. Man trodde det var en annen art, en såkalt Beautiful Pit Viper, eller Venustus.
Det er litt kontrast til hva det navnet han har nå.
ja, Shit Crap Snake heter han, fordi vi brukte 4 dager på å lete etter denne her. Vi var der på starten på turen og lete, fant ingenting. Og så på en måte så fikk vi heldigvis 2 dager til, og vi brukte 1 dag til, og vi brukte enda en dag. Vi holdt på å gi opp. Men han ene herpetologen som jeg reiste med, som heter Parinia, han før vi skulle dra, han var litt dårlig i magen.
Okay.
Så han i det med liksom skal gå i bilen egentlig, ja, måtte være en tur inn i skogen. Sant? Hvis du så på bildet der, så ligger den på noen sånne kalksteinsformasjoner. Og du ser på fargen, så den lever inne i jungelen, men den lever på disse kalksteinsformasjonene. Så Parinia skulle da bare sette seg litt sånn på huden på noen sånne kalksteinsformasjoner.
Og der lå den.
Og så på siden av han da, nede sånn lite hull der. Så sitter denne her slangen som han håper å drite på. Så for meg så er dette Shit Crap Snake. For det ble funnet med en sånn tilfellighet, og sånn er det noen ganger. Du går deg vill.
Ja, men faen, med buksene nede, og de er ikke hyppe på å finne en sånn når du sitter med buksene nede. Altså, det er ikke... Det hjelper ikke at pungen min er stor, og det er lett å få til grøn.
Ja, det vil ikke annet,
ja. Det er jo det du kommer med først, da.
Ja.
Jo, det er nærmest bakken. Jo. Men de er helt kongen, sånn. Så det er liksom Shit Crap Snake. Det er kult, det er kul story rundt oss, men det gikk jo bra, skjønner jeg.
Ja, da, vi fant alt vi ville på den turen til slutt. Og det er ganske deilig når det dukker opp, selv om det dukker opp på rare måter.
Her er jo et av mine favorittbilder, egentlig. Jeg synes det her er så kult bilde. Ja.
Dette er jo et bilde som har kommet til kall gjerne dårligste opplevelse ute i felt. Dette er fotografert i noe som heter Phu Hin Rong Kla nasjonalpark.
Ja, det er litt sånn
dette er sånn tåkeskog nord i Thailand.
Okay.
Og da minner jeg en nasjonalpark å lete. Så, for de som har vært i junglen, det vet at det er bekmørkt.
Ja.
Det er helt svart. Vi gikk da langs en vei som går gjennom nasjonalparken og lete på begge sider av veien. For at, du kan gjerne gå inn i skogen og lete, men da får du et jævla begrenset område du leter på, fordi at det er vegetasjon overalt.
Mm.
Så ofte så blir det langs veien, fordi at da har du sånne kutt, sånne åpninger, sånn. Så du får en mye større flate å lete på. Så det går med lyset på en måte da, i veien. Helt beksvart, og vi finner noen sånne individer, og så trekker jeg bare lenger og lenger innover, og det er helt svart. Så plutselig på en av siden min, så ser jeg noen lys. Så regner jeg med at det er han ene som jeg er på tur med. Så jeg går litt sånn videre, og så går jeg en runde rundt. Så ser jeg disse lysene, så går jeg mot lysene. Litt dårlige lykter, så jeg klarer ikke å se hva det er. Jo nærmere jeg kommer, så, på en måte, så går disse lyktene av. Og så lyser jeg mot igjen, og så roper jeg på han som jeg reiser med, Tony heter han. Og så setter jeg plutselig lyset på 3 karer i kamuflasjebukser, han ene går i boksershorts og t-skjorter. Han ene har AK-47, og han andre står der med hagle. Det har jeg rotet meg opp i nå. Jeg helt sikker på at nå har jeg kommet opp i noen krypskytter. Det et problem i enkelte deler av Thailand. Så jeg må innrømme at blodpumpa den effekten. Og de snakker thai til meg, jeg prøver å snakke engelsk til deg, og de forstår ingenting, men jeg forstår absolutt ingenting. Og jeg roper på kompisen min, så kan litt thai. Så det viser seg da når han kommer og vi får litt lys på er at jeg har klart å gå en runde og jeg har klart å gå på rangerstasjonen som er inne her så dette er da heldigvis bare ranger som tilhører nasjonalparken de er da heldigvis for å passe på men altså jeg var helt overbevist om at dette her var krypskjøpet det er jo fryktelig svettet
det var derfor de var der
kledd, som, de hadde, men jeg hadde jo vekket de jeg da tydeligvis med
ja, han kom ut i bokser
så det men når det kommer voksne folk shabby kledde voksne folk med skytevåpen da blir
du
litt sånn
ja,
litt skummelt ja.
Men fy faen, løste, du fikk et det, fett vi... bilde ut av ut
ja da, det, da. Vi fikk noen gode bilder opp av det, det er såkalt gump-wrecked pitviper dette
veldig, veldig kult jeg digger det bildet. Og så kan vi hoppe rett til dette her, for det her er ikke Hågården.
Nei da, som jeg sa, jeg fotograferer jo på en måte det jeg kommer ut over, hvis jeg på en måte ser fete ting. Og jo mer du er ute, jo oftere, eller større sjanse er det for å se noe nytt og spennende. Og her er det, dette her er en såkalt, en Arava huntsman. Dette er jo en art som ble beskrevet for bare noen få år siden.
Okay.
Lever kun i et pittelite sandområde helt sør i Island. Nei, Island.
Island?
Israel. Det er en annen plass.
Yeah.
Et sånn lite sandområde der, helt på grenser på Jordan.
Okay.
Og dette var første gang det var dokumentert da, at disse spiser annet enn insekter.
Mm-hmm.
Så dette er første gang det er dokumentert at de tar store invertebrater. Da. Så det er en gecko da, denne her hadde tatt.
Det så ut som en leopardgecko.
Ja, det er en... heter det bowfinger gecko, så er det det de heter. Stenodactylus heter den slekter. Så det finnes masse forskjellige sånne arter nedover der, og de er ikke så kjempestore. Men dette her er den største huntsmannen som lever i Midtøsten. Okay. Så de er ganske store. Jeg vet ikke om du har kamera på meg, men se at den er sånn da, med bein. Så det er ganske, ganske store. Sånn.
Ja, fy faen,
sånn det er ganske solide, dyr dette her.
Ja, men det ble dritkult bilde da, altså, ble, sånn
ja,
flaks
ja,
da, at du fant
flaks,
en sånn.
Det er flaks, ja. Det var en tjekker som heter Jaroslav som så denne her, som da akkurat hadde tatt den mest sannsynlig, den geckoen.
Så, ikke sant, og
her, det er sikkert sånn, spennende å se da.
Ja, for sånn som, ikke sant, her har du ikke tid til å sette opp noe lys, ingenting, ikke sant, her må du... Ja, du hadde det, ja.
Ja, da, den sto ganske i ro, den sto ganske i ro lenge, heldigvis, som okay. gjorde at jeg fikk et godt bilde, så det brukte... Det har brukt blitz over her. For det står man om at det er helt beksvart her.
Det er det, ja. Det er det, ja.
Ja, for det ser jo ut sånn her på dagen.
Ja, da. Så jeg fikk rigget en blitz som holdt over han.
Utrolig fett, ass. Og det er også bare tilfeldig, ikke sant? Så, og det er... Det må jo være litt kult å være fotograf og få de øyeblikkene der også.
Ja, da, absolutt. Jeg har fått noen sånne, blant annet noen pitviper som har akkurat har truffet når de har fanget en frosk. Det hørte med frosken som skrek som bare faen, sant? Da følger du lyden. Så jeg har noen få sånne observasjoner etter hvert som ekstra stas å få, fordi at du vet at det skal være en del ute, du skal ha mye flaks. En ting er å finne et dyr, på en måte. Da krever det liksom kunnskap og tid og sånn, men en del av disse situasjonene krever jo at du skal ha litt flaks.
Ja, det må jo det. Mener, det ja, som sagt, det er sånn at du kan planlegge så mye du bare vil, men mener, du skal klare å treffe disse her også, liksom. Tida, det er tidspunktet, og akkurat hvor de er, det er en utrolig fett.
Følte til froskeskrik.
Ja, ikke sant? Det, bare det å komme på det, at ok, for faen, det her kan jo være...
Det der er frosken blitt spist.
Ja, det er jo fint.
Ja, det vet man jo nødvendigvis ikke, da, men det er klart at du... Ja, du føler deg i kluer du får.
Ja, ja, og det er veldig spennende. Er, ikke sant? Du går jo rundt og lytter til alt som skjer. Så, og,
det, i hvert fall i jungeren, da. Hallo.
Ja,
da står øra på stilk.
Ja, men det er ikke bare øra som står på stilk, for hvis du møter noe sånn som det her,
ja,
så hjelper det ikke om du har øra på stilk.
Nei, her vandrer det om å gå rundt og se i bakken.
For hva det her?
Dette er en såkalt Sahara Hornviper, altså Cerastes, på en måte den som vi kjenner som Sidewinder. Dette er den typiske Sidewinder i Midtøsten, finnes i Nord-Afrika, over Tunisia, Algerie, og over da, til Israel og de områdene der.
Okay.
Så dette er sånne typiske sandeksperter, kan du si da.
Og dette her, når du tok bildet av den her, så var det, følte du sporet som vi pratet om i stedet?
Ja, denne, akkurat denne følte vi faktisk ikke spor på. Men på en del av disse artene så handler det jo om å følge etter spor, ja. Så det som er litt interessant med akkurat det bildet der, dette er fotografert i Negev-ørken i Israel. Vi var der i mai 2019. Det var samtidig som det var litt, hva skal du si, det var litt bråk.
Okay.
Der så samtidig da som jeg står ute i ørken, vi er da cirka mellom 5 og 10 mil, litt usikker, sør for Gaza-striper. Så når vi da går ut i ørken der, så ser vi da rakettene som går opp fra Gaza, og så ser vi rakettene som går opp da fra Tel Aviv, Ashdod og områdene rundt der, men det er såkalt Iron Shield, som går opp og så skyter ned, så det er en slags fyrverkeri da.
En slags fyrverkeri.
Så vi var da i den kystbyen som heter Ashdod bare 2 dager før, dagen etterpå, så slo de ned raketter bare noen 100 meter fra der vi var. Mm. Så det er klart at du opplever jo litt når du er ute og reiser.
Jo, men jeg tenker på, sånn, merker dere da noe forskjell på dyra eller hvor de er, eller sånn, når sånt foregår rundt?
Nei,
det er ikke det, de er fortsatt der, de leiter og jakter og spiser.
Det er ikke traumatisert av krig, liksom.
Nei, det er ikke jordisk.
Jeg tror ikke de har det som skal til for å bli traumatisert.
En diamondback med PTSD.
Ja. Jo, når du bare ser på dette her, det er bare hodet som stikker opp, men det er stor fare for å tråkke på det her.
Det ser jo slem ut.
Ja, men de lever i områder på en måte der går lite folk.
Ja, ikke sant?
Så det er jo på en måte fordel, men det er klart at de ligger nedgravt, så det er jo klart en fare for det.
Ja, altså, men sånn som når du fant dette her, for jeg regner med, nå ligger den jo og jakter litt, dette her er vi sikkert på natta dette her også, så når du da setter opp lys og sånn rundt dette her, så ligger den fortsatt rolig, han ligger fortsatt, han blir ikke...
Ja, stort sett, mange av disse artene ligger ganske roligt, så lenge de ligger nedgravt, eller på en måte...
Det tror de er utrolig.
Ja. Så når de da ligger med bare hodet opp, egentlig, så lenge du da på en måte ikke har mye bra å bevege seg veldig nære de, eller kommer bort i de, så ligger de fleste av disse artene helt i ro.
Og det er enda mer skummelt. Ja. Hvis du tråkker nærmere dem da, så ser du ikke før du er på dem, hvis du ikke er opps.
Ikke gå bærebeint da, hvertfall.
Ikke gå bærebeint. Det er riktig utstyr, det er å planlegge riktig hvor du skal, og hvilke dyr du ser etter oss, uten tvil. Men sånn som nå har du akkurat vært i Afrika. Forrige tur før det var, hva var det, Thailand?
Det var O-Afrika.
Det var O-Afrika.
Jeg var i Uganda i fjor høst, og så var jeg nå i Namibia nå forrige måned.
Hvor går neste tur?
Det er litt usikkert, for jeg er jo dessverre belemret med et begrenset reisebudsjett. Det er ingen som vil betale for dette her.
Ikke enda?
Nei, det er ganske irriterende. Så hvis det er noen der ute som har noen millioner til over oss, eller bare noen 100 000, så er jeg jo åpen for tilbud.
Ja, du kan være med, vet du.
Det blir litt, sånn, blir litt begrenset. Ja, men jeg håper at jeg kan ta en tur i Europa litt sånn sensommeren, og da er det muligens Spania igjen. Jeg føler jeg har litt sånn ugjort der.
Okay.
Og så ser jeg også på muligheten for Georgia, som er ganske spennende.
Hva er det som er spennende der?
Nei, det er en del vanlige hoggormholdt, nesten på sagt.
Ja.
Det spissen, veldig like våre egne, men litt sånn forskjellige arter da. Spania er jo bare sånn interessant. Det finnes jo 2-4 forskjellige hoggormarter i Spania.
Okay.
Og så finnes det 5 eller 6 i Georgia.
Okay.
Så da er det små brune, altså de ser ut som våre norske hoggorm, egentlig. Men,
okay, så det er det
spennende områder oppe i fjellene og litt sånt. Så.
Men hvis du hadde hatt ubegrenset budsjett, drømmeturen, drømmested?
Det er jo mange. Jeg sikler voldsomt om dagen på Kina.
Okay.
Og da er det den såkalte Mangshan hoggormen, som jo er en av de største pitviperene. For de som ikke vet hvordan den ser ut, så er den et helt psykedelisk mønster i grønt og svart og brunt og slikt. Mm. Så de som vil google det, som sitter foran PC-en, ser at den Mangshan Hogger, eller Mangshan Viper, ja. Er helt fantastisk dyr. Ellers er det jo Spider-Tailed Viper i Iran. Det er litt sånn på hold til de kvitt noen sånne ayatoller og litt sånn forskjellig der nede.
Ja.
Mm. Og så er det jo Sør-Amerika. Jeg har jo enda ikke vært i Mellom- eller Sør-Amerika, så der er det jo Bushmasters og litt sånn forskjellig, som selvfølgelig lokker ganske kraftig.
Mm. Ja, det kan jeg tenke meg.
Det er så mye, det finnes så mye. Det finnes, som sagt, det finnes 300 arter. Jeg har sett 50 snart da, sant? Så det er enda mye å ta av da.
Var det, du har jo vært utrolig mange steder og gjort dette her allerede, og så har du liksom kommet 20% på vei. Så...
Ja, så er det liksom å klare 50%, tenker jeg, er hermeten lett.
Ja.
Men så er det en del arter som finnes på, det er noen funnet oppe i Himalaya, så det er liksom noen arter som er ganske utopisk å klare på en livstid, i hvert fall uten et ubegrenset budsjett da.
Ja.
Men jeg så et foredrag her for noen uker siden med en fuglekikker,
okay.
Som da fotograferer fugler. Det finnes 10.000 fuglearter i verden, og han sa liksom, ja, han hadde som mål å se alle fugler, eller fotografere alle fuglearter i verden. Så lo jeg litt, men så sa han, til nå så er det 5.000.
5.000?
5.000 fuglearter. Da tenker jeg, 300 hoggormarter, det er ikke så jævla mye likevel.
Nei, det er det, nei.
Og de flyr ikke over heller.
Nei, det er det veldig ikke.
Så jeg tenker at jeg ser ikke på det som reelt å få til det, selvfølgelig, men nå har noen mål i livet.
Ja. Men sånn, du har jo familie også, ikke sant?
Ja.
Former jeg dem på dette her, eller?
Nei, jeg er heldigvis utstyrt med verdens kanskje snilleste kona, som lar meg holde på med dette her. Altså, som jeg sa, jeg har begrenset budsjett. Du har begrenset med tid, jeg jobber i en 100% stilling.
Mm.
Jeg har to unger, ja. Så på en måte jeg bruker da NAV-spaseringen jeg har, eller litt av ferien, som kanskje skulle bruke ut mer felles. Men det er en gang sånn, du skal følge litt av drømmene dine nå.
Eller, ja, helt enig.
Fordi det handler om, dette er jo lykke på en måte.
Ja.
Det er psykisk helse.
Mm. Ja, men det er klart det er det. Men er det noen av barna som har fått samme interesse?
Nei, ikke helt samme. Jeg klarer å få dem med på noen turer ut innimellom.
Bare på tvang, liksom?
Ja, litt sånn på tvang.
Ja,
det er sånn. Mye billigere å reise alene.
Det er det jo faktisk.
Det er sant det da. Men noen steder er det sånn, ok, du kan jo lage en sånn unnskyldning. Ja, men vi tar en familietur.
Jo, vi har hatt noen familieturer. En er Tyrkia-turen, og Montenegro har vi vært. Sammen, Hellas som har vært så, og da plasseres de på bassenkanten, ikke sant? Og så fiser jeg ut når jeg har muligheten, så vi har gjort noen sånne turer også, men det der store, seriøse turene, så på en måte er det vanskelig å kombinere der, fordi at du må være ute hele tiden, du må være på steder, det er ikke så mye
kanskje dra når du skal være sammen med unga.
Skal vi da gå inn på litt kommentarer her, fordi at nå har det vært litt annerledes dag, vi har ikke kunnet bruke Mac-en din å følge med på her, så skal vi se hva det skrives her, skal vi se.
Jeg tror du har kommentert litt sånn underveis på det som har blitt vist.
Ja, kult, skal vi se. Masse, vet du hva, si hei til alle sammen, Joachim, Christian, ja. Rikard, Manuela, Joachim igjen, skal vi se.
Drekkene.
Ser du noen spørsmål? Jeg har jo så dårlig syn.
Vet du hva, jeg skal ikke si at jeg ser det herfra. Altså.
De har ikke det.
Nei.
Det er ikke bare meg. Det
skulle
faen
vært på
godt,
altså. Spekseve oss flere her.
Tror du det, eller?
Ja, jeg har briller, og så fikk jeg han til å prøve de, og så fikk han en sjokk.
Det er godt han har lest på mobilen sin.
Yes,
helt hoppløst.
Det er helt riktig.
Men, vet du hva?
Det var skille at han ble flere.
Dette var kjempe gøy. Masse kul informasjon, kule storier, vet du hva? Vi har nådd timen vår, egentlig. Så vi runder av. Hva tenker du, Rune? Er det noe du vil si før vi avslutter? Jeg vil først si da at hvis dere vil se flere av bildene,
ja,
så gå inn på nettsida wondersofcoldblood.no
.com. Eller på Instagram, wondersofcoldblood på Instagram. Eller Facebook. Eller bare finn meg på Facebook.
Ja, herregud.
Tom Håkonsen finner dere, og jeg legger ut bilder hele tiden.
Ja. Og det er mye bra bilder, og mye av det er til salgs. Og så er det jo sånn at du også, for jeg har jo sett at jeg tar bilder av andre ting, så det er sånn hvis folk ønsker å leie deg inn som fotograf, så er du åpen for det også.
Jeg er åpen for det. Rikard spør om jeg har tatt bilder av Botox, kun i fangenskap dessverre. Men en tur til Sør-Amerika eller Mellom-Amerika står jo på lista, så da får vi håpe forhåpentligvis løst det i naturen etter hvert.
Spennende, spennende. Nei, men tusen takk igjen. Tusen takk for at dere med oss. Vi tilbake om 14 dager, vi.
Det vi.
Helt klart, vi holder litt hemmelig hva vi gjør, for vi har ikke bestemt oss hvem det blir.
Ja, nei, når vi gjør det, blir jeg jo tirsdag. Men så, hvem som kommer, eller hvem som ikke kommer,
så,
det vet vi ikke.
Så vi har to, så vi skal bare finne ut hvilken av dem som er da tilgjengelig. Så tusen takk for at dere med oss, og ha en fortsatt fin kveld.
Ja, adjø. Tjøs.